Jeg begynner I dag på en serie som jeg har kalt for julens spilleliste. Og det jo en spennende titel. Var det noen som synes den titelen var litt artig? Ja. Hva I alle dager skal han snakke om nå? Og det kan jeg si deg. Fordi at noe av det som jeg setter stor pris på med advent og med jul, det disse sangene, julesangene, som vi ofte synger gjennom julehøytiden. Om det hjemme I stue, eller om det på gudstjeneste, eller julaften, det noe nydelig med å synge disse julesangene. Men nå det ikke de sangene som vi synger på møtene som jeg skal snakke om, men også juleevangeliet. Tusen takk, to sikker. Så juleevangeliet gjennomsyret av sanger. Og da skal vi de tre neste søndagene løfte fram en, to, kanskje tre av sangene som vi finner I evangeliene, og særlig I Lukas evangeliet kapittel 1 og kapittel 2. Så vi skal være der. Du vet at når vi lever livene våre, så kan vi møte livet på forskjellige måter. Og en av måtene som man kan møte livet på, det at når vi går gjennom vanskelige omstendigheter, vi får en melding fra en lege angående vår helse, eller vi I en relasjon og relasjonen avsluttes, eller det blir surt og det blir bittert, man mister jobben, man opplever at økonomien ikke det en gang var, så det mulig å ta dette, det vonde og det vanskelige og omstendighetene våre, og kaste dem på Gud. Det mulig å ta det vonde og si på en måte, Gud, jeg vet hvordan du jeg bare ser på livet mitt. Mitt liv ikke bra, mitt liv dårlig, det med også du, Gud, dårlig. At man ser Gud og livet gjennom speilen av mine egne omstendigheter. Alle har mulighet til det. Vi alle står I situasjoner hvor vi vil gjennom livet gå gjennom omstendigheter som vi synes krevende, og da det lett å tenke, dette ikke rettferdig. Hvorfor går jeg gjennom dette? Gud, du ikke god mot meg. Det mulig å gjøre sånt. Og hun som vi skal se på I dag, hun jo en av de mest kjente skikkelsene I evangeliene. Det moren, mammaen til Jesus, og hun heter da Maria. Vi skal se på hvordan Maria møter en situasjon, en ganske omveltende melding I hennes liv, og hva hun da gjør med det. Du vet, denne unge tenåringsjente, for hun var jo antagelig 14, 15, 16, 17, vet ikke helt, men hun var unge, vokste opp på et lite sted, bygd på den tiden som heter Nazaret. Nazaret slik som vi kjenner det I dag. Ikke det Nazaret som Maria vokste opp I? Når Maria vokste opp I Nazaret, så sier de 400, 500, 600, 700. Ganske så få. Så vi forstår at Maria hun vokste opp på et lite sted, hvor alle kjente alle. Hun fra en ikke så veldig kjent familie. Har ikke noe stor status. Noen bokstaver bak navnet hennes. Men Maria en helt vanlig, normal jente som får besøk av en engel. Da vi midt I juleevangeliet. Når engelen kommer på besøk til Maria, så kommer engelen med et budskap, en beskjed om at hun skal bære fram Jesus. Altså Guds sønn. Hun har ikke vært sammen med Josef, altså hun ikke gift. Hun har ikke vært sammen med han slik enda. Og så får denne unge jenta beskjeden om at nå skal hun bli med barn. Og det krever ikke så veldig mye av oss til å forstå at det må jo være litt av en beskjed. Nå tenker jeg, 14, 15, 16 år gammel, nå skal du bære fram Guds sønn. Og da blir hun selv spørrende. Hun sier jo, hvordan skal dette gå seg til? Ikke på en negativ måte, men jeg har jo ikke vært sammen med Josef, så hvordan kan jeg bli med barn? Og da sier englen jo, den allmektige, han skal overskygge deg. Og vi forstår da at dette jo et mirakel. Gud griper inn I hennes liv og gjør et mirakel. Og jeg vet ikke om du har tenkt mye gjennom akkurat denne sekvensen av handling her, men at Maria kunne ha kjent på bekymring når hun fikk denne beskjeden. Altså at hun kunne ha begynt å kjenne at tankene begynte å rase i hennes unge sin, ja, det er ikke noe tvil om at det kunne hun ha gjort. Ja, hva kommer Josef til å si? Ja, jeg kjenner Josef, og jeg vet at Josef, han kan jeg stole på, jeg er trygge på han, han er hel ved, han har karakter, det er en skikkelig gutt, men det er klart når jeg kommer med denne beskjeden til han, at nå blir det snart mage her. Ja, uansett hvor skikkelig han er, uansett hvor pålitelig han er, og jeg har stolt på han, og jeg har kjent han en stund nå, så det er klart at hun må jo ha kjent en usikkerhet på, ja, kommer Josef til å forlate meg? Kommer jeg til å stå bare igjen nå? At hun kunne ha kjent på at det er en mulighet til å bekymre seg om det? Ja, det er ikke tvil om. At unge Marie kunne kjent på, nå bor vi i Lyngdal, sant? Et mindre sted, hvor jeg er jo av og til på Ops og kjøper litt mat. Og jeg lurer på om jeg skulle ha et kontor på Ops, fordi at jeg møter ganske mange medlemmer der. Så når jeg nå beregner tiden, når jeg skal liksom inn på Ops, så må jeg tenke at jeg må i alle fall ha rundt en time ekstra, for man må stoppe liksom med hver avdeling og ha en koselig prat, ikke sant? Fordi at man er på et mindre sted, og man treffer folk litt oftere, alle kjenner litt til hverandre, når man sitter hjemme og prater med svigerforeldre, og så blir det fort litt sånn, ja, du kjenner den, ja, den gikk på skole med den, og den er gift med den, og den var slik, og den er sånn, og så plutselig så har du kartlagt hele liksom omgangskretsen det på ganske så kort tid. Det er jo litt sånn når du bor på et mindre sted, så kjenner alle. Og at da Marie kunne ha kjent på, ja, hvordan går det da med ryktet mitt? Hva kommer folk til å si om meg? Nå er magen flat, men når magen blir større og folk begynner å legge merke til det, hva kommer de til å si om meg? Blir mitt rykte nå ødelagt? Og vi vet jo at ryktet om Jesus og Marie og faren, at det var jo spredt litt. Vi vet at folk kom til Jesus i evangeliene, og så sa de til Jesus, ja, vi vet i alle fall hvem faren vår er. Man vet at på et lite sted så kan det være litt stikt også på det. Snakke bak ryggen på andre mennesker. Og at hun kunne da ha kjent på, ja, hvordan går det med ryktet mitt? Ja, men hva kommer mamma til å si da? Nå er ikke vi i 2024, vi er jo i en helt annen tid. Med tanke rundt dette spørsmålet. Så hva kommer mamma til å si? Ja, men pappa da? Hva kommer pappa til å si? Kommer familien til å stå med meg og hjelpe meg og bære meg igjennom? Eller kommer også familien til å forlate meg? For ikke snakke om bare det å være gravid. Bare det å bære fram et barn. Hva med helsen min da? For også på den tiden når det gjaldt helse, så var jo det å være gravid ikke slik at det gikk alltid bra. Det var en fare for at du selv kunne miste livet. Og barnet også. Slik at Marie kunne ha suttet det med mulighet og anledning til å bekymre seg om, ja, hva med Josef, hva med ryktet mitt, hva med familien min, hva med helsen min, hvem kommer til å forsørge oss, hvordan kommer dette til å gå? Det er ikke tvil om at Maria hadde god anledning til å bekymre seg, og det har vi også. Nå er du her, søndagsformiddag, Misjonskirken i Lyngdal. Og vi er mange mennesker her, og jeg vet ikke hva du står i, og jeg vet ikke livsfasen du er i, eller om det er noe i ditt liv akkurat nå, hvor du kjenner nå begynner bekymringen å melde seg. Nå begynner hjertet mitt å banke litt raskere. Ja, hva skal vi gjøre med dette? Og hva med det her da? Sant? Og det er jo ikke unaturlig at man kan kjenne på det. Men om det er helse, eller om det er økonomi, eller hvordan det går med barna mine, eller hva skjer med ektemannen min, eller ektefellen min, ja, det er mange muligheter til å bekymre oss. Men kan vi bare alle sammen være enige om at det er ingen nådegave som heter bekymring? Kan vi bli enige om det? Det er heller ingen her som har et kall til å bekymre seg. Slik er det ikke. Det er jo ikke slik at vi er skapt til å bekymre oss. Nei, Vi ikke det, selv om det ganske vanlig, og vi kan alle kjenne oss igjen I akkurat dette, men vi ikke skapt til å bekymre oss. Og vi skal legge merke til hva Maria gjør med alle disse spørsmål, og denne verden henne som holder på å bevege seg I forskjellige retninger. Hva det Maria gjør? Og da skal vi lese en tekst, som da dagens tekst fra Lukas evangelium, kapittel 1, vers 46, til og med vers 49. Overskriften Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd har frydet seg I Gud, min frelse.» For han har sett til sin tjeneste kvinnes ringestand. For se, for nå av skal alle slekte prise meg salig. For han som mektig har gjort store ting for meg, og hellig hans navn. Maria hadde mulighet til å bekymre seg, men Maria valgte å tilbe. Maria kunne ha latt tankene begynne å svirre, latt tankene ta overtak, og gravet seg ned I en ganske så stor grøft. Men hun begynte å synge, hun begynte å tilbe. Og jeg liker det. Jeg liker det at hun velger å gå den ruten der. Jeg tror det godt å synge. Det var nesten en amen, det var... Ja, kanskje første rad her. Stanley I alle fall, han kunne ha koblet seg på der. Du kan hjelpe meg litt, Stanley. Jeg løfter jo mine hender når du synger. Ja, takk. Men det jo sånn at om du synger som en engel, eller om du synger som en kråke, så har det ingenting å si. Det viktige jo at vi synger, at du synger. Gud elsker det når vi synger. Og Gud elsker det når vi synger høyt, eller Gud elsker det om vi synger litt lavt. Gud elsker at vi synger, at vi setter ord på våres lovfrisning og tilbedelse. Og Maria, hun begynner med en djupe start på sin sang. Altså, hefra. Langt inn I magen sin et sted, så sier Maria, «Min sjel, lovsing Herren!» Min sjel, helt langt inne et sted, det som gjør meg til meg, djupeste følelsene, tanke, den jeg hele meg, jeg vil lovsinge Herren. Og når Maria fortsetter den setningen så sier hun, for min ånd har frydet seg I Gud. Ja, en lovsinger Herre, min ånd, den har frydet seg I Gud. Frydet seg, glede, frydet seg, glede, det kanskje, det ordet som lik hverandre. Men jeg har jo en tro på det, at grunntonen I det kristne livet, altså det å følge Jesus, eller grunntonen I det kristne fellesskapet, at det kan være glede. Jeg tror at grunntonen I mitt liv kan være glede, kan være takknemlighet, kan være entusiasme, kan være disse ordene som vi gjerne bruker. Det kan være noe som preger mitt liv og som bærer mitt liv. Ja, jeg vet ikke at dette nødvendigvis enkelt, men jeg liker vår Maries datter, og jeg vet at det mange grunner til at vi kanskje ikke liker ordet glede eller å fryde seg. Jeg har jo bodd på Vestlandet ganske mange år. Jeg har det. Sant? Og nå flyttet vi om for ikke så lenge siden til Sørlandet. Jeg tenkte, ja. Nå slipper jeg regnet. Fordi at, ikke sant, jeg har bodd I Norge I 30 år og sånt, og... Lodde falt, for at først skulle vi bo på Sunnmøre, og dere synes jo at Sunnmøre vakkert og fint, det jo det, et par uker I året. Eller så er det storm og vind og snø og slikt. Og så tenkte jeg at det blir jo bedre når vi i alle fall flytter til Haugesund. Da blir det litt bedre, sant? Og så kom vi til Haugesund, og det... Altså, jeg fikk en sånn nakkeproblem etter hvert, fordi vinden blåser fra en viss retning. Det er bare regn. Ja, det er av og til litt sol. Vi kan si det, men det er ganske mye stiv kuling og regn. Altså. Så du blir bare vant med det. Men jeg er jo... sant? Det er godt nå. Jeg merker det at jo eldre jeg har blitt, jeg har blitt mer og mer opptatt av vær, altså. Jeg synes det er veldig hyggelig å snakke om vær. Kanskje den appen som jeg bruker mest, det er Yr. Jeg synes det er veldig sånn... Går liksom inn på detaljene på vær og vind og retning og så videre og så videre. Jeg synes det er veldig, veldig fint. Men det er også sånn at jeg har da også blitt værsjuk. Jeg merker liksom at når været blir liksom vind og regn over tid, så blir prekene ikke nødvendigvis bedre i løpet av den tiden der. Det blir litt mer skarpetone. Altså, jeg merker det er ikke noe kjekt. Sant? Så jeg tenkte, liksom, nå kommer vi til Sørlandet da. Kommer vi til Sørlandet, og da blir det vel mye mer sol og blå himmel og ikke så mye regn. Ja. Det er jo mange grunner til at vi kan være litt ned, ikke sant? Og være litt melankolsk og være litt sånn negativ. Det er ikke vanskelig for oss på en måte å se det som ikke fungerer. Er det noen som har den nådegaven? Nådegaven til å se det som ikke fungerer? Ja, det er nok flere av oss som har den gaven der. Men jeg tror likevel at når vi har mulighet og anledning til å følge Jesus, når vi begynner å gi vårt liv til Jesus, så finnes det et nytt hjerte, det finnes nye lengsler, og det finnes en mulighet for oss å la gleden være det som er grunntonen i vårt liv. At glede, ikke fordi at i dag så spiste jeg egg og bacon til frokost, og da er jeg i veldig god stemning og en god kopp kaffe, men i morgen så blir det kumle, så det blir ikke så greit. Da er jeg litt ned. Det er ikke omstendighetsrelatert, ikke sant? Men den gleden som vi kan koble oss på og vandre i, det er jo en glede som er koblet på Gud. Og Gud, han er urokkelig, han er uforanderlig, han er konstant. Slik at hvis jeg snakker om en glede som kan være en grunntone, ikke det at du må smile fra det øyeblikk du står opp til når du legger deg, men at det finnes en glede fra Gud som kan få lov til å være en grunntone i mitt liv. Og det er jo noe av det som Maria har fått tak i. Det er noe av det som helt sikkert preger Marias liv, denne gleden over hvem Gud er. Den gleden over bønnefellesskapet med Gud. Den gleden over at Gud er en Gud som er mektig, som kan gjøre mirakler. Det er helt klart at Maria har en elv, om du vil, en strøm, om du vil, som heter gleden i hennes liv. Og jeg tenker også det. At det er jo naturligvis slik at når mennesker som tror på Jesus kommer sammen, så er også en grunntone glede. Det er helt klart at hvis vi tror at Jesus lever, hvis vi har fått vårt håp i Jesus, og vi tror på en himmel som vi en dag skal komme til, så er det helt klart at det skal være en grunntone av glede når vi kommer sammen på en gudstjeneste feiring. Det heter det. Gudstjeneste feiring. Så det at gleden skal være noe, det er helt klart at gleden var noe som preget denne unge jentes liv. Og det er en glede som jeg tror hun oppdaget i hennes fellesskap med Gud. Vi ser på denne sangen, Marias lovsang som det heter, så synger hun om 17 kvaliteter om hvem Gud er. Hun siterer mange forfattere fra det gamle testamentet. Ezekiel, 1. Samuelsbok, 2. Samuelsbok, Job, salmene. Altså når du dekonstruerer den sangen, så finner du sitat etter sitat etter sitat fra det gamle testamentet. Maria synger rett og slett Bibelen når hun bryter ut I denne lovsangen. Og det tenkte jeg litt på, hvordan I all verden klarte du det? Fordi at det var ikke vanlig at jentene på den tiden leste skriftene I det gamle testamentet. Det var guttene det. Men at Maria da må jo ha suttet ved Beit Kneset, ved synagogen, hørt når faren kanskje leste tekstene, skriftene, hørt når de sang salmene sammen, og begynte å gjemme det I hennes hjerte. Høres det ut som Maria det? Hun begynte å gjemme det I hennes hjerte. Jeg tror Maria lærte tidlig da I hennes liv at jeg kan ikke lese, men jeg kan gjemme disse ordene jeg hører I mitt hjerte, og gjemme de det, for jeg vet ikke når jeg kommer til å trenge de, men jeg vet at jeg vil komme I situasjoner I livet mitt hvor jeg vil trenge noen av disse ordene til å bære meg, til å hjelpe meg, til å løfte meg, og det gjorde jo henne, slik at når hun kom inn I denne utrolige anledningen, så begynner det hun har lyttet til, det hun har pugget, tatt til seg, og kommer ut av hennes munn. Og når hun da begynner å synge, så begynner hun med å si for det første, at Gud, han Herren. Ikke det herlig? Det første beskrivelse av Gud som Maria synger om, hun sier, min sjel opphøyer Herren. Min sjel opphøyer Herren. Jeg synes ikke det rart at hun tenker på at Gud Herren når hun står I den situasjonen som hun står I. Når på alle mulige måter så hennes framtid ekstremt uklart og usikkert. Hun har fått en melding fra en engel som I seg selv dramatisk. Men det engelen snakker om, rekkevidden og konsekvensene av dette vet ikke Maria. Hvordan treffer dette livet mitt? Relasjonene mine? Og da det utrolig herlig, og det kan vi si til oss alle sammen. At når vi står I omstendigheter som overveldende, for det vil vi komme I, og det har vi nok vært I noen av oss før, så det utrolig herlig å minne oss selv om, ja, men Gud, han Herre. Han Herre over konge og rike. Han Herre over politiske systemer. Han Herre over helsen min. Han Herre over hjemmet mitt og relasjonene mine. Han Herre over økonomien min. Eller mangel på den. Han Herre over alle ting. Ja, det viktig da for Maria å minne seg selv om, for det det du gjør når du synger. Du minner deg selv om noe som sant. Når følelsene tar overhånd, og når du usikker på hvordan kommer dette å gå, når du synger, eller ber, eller taler ut, så minner du deg selv om, ja, men Gud jo Herre, han jo større. Og du kan nesten si at det teologi, det derfor teologi betyr noe. Jeg kan gi en veldig enkel forklaring på det. Teologi betyr noe fordi at det du tror om Gud, sant? Det blir ofte til din biografi. Sant? Det du tror om Gud blir ofte til din livshistorie. Og hvis du tror at Gud Herre, så skal det føre også til doxologi, altså til tilbedelse. Da du lever et liv som opp overvendt, og får Maria da for hun å kunne kjenne seg trygg på det, at Gud som hun tror på, he's got the whole world in his hands. Sant? Skal ikke vi ta en gospelkveld nå, men hvilken sannhet det å tro på akkurat dette? Ja, Gud, han Herre, og han Herre over alle ting. Og tror jeg på dette, så får det konsekvenser for når jeg på jobben min, eller når jeg ekteskapet mitt og barneoppdragelse, og hvordan jeg forvalter pengene mine, at Gud, han Herre. Det andre som Maria sier, at Gud som hun synger om nå, at han hennes frelse. Det jo en kjent sang som vi ofte synger I advent, som også på radio, og det en sang som heter Mary, did you know? Sant? Og det klart Maria visste. Det klart det. Det jo greit å stille spørsmålet, men det ikke tvil om at Maria, for i sangen så synger også skriver forfatteren, at visste du at barnet som du bærte på norsk, men delivered på engelsk, vil også deliver, altså frelse deg. Det helt klart at hun visste det. Den beskjeden fikk hun. Maria jo ikke syndefri. Hun trengte også en frelse, slik som brødrene til Jesus trengte også en frelse. Og nå sier Maria at Herren, han hennes frelse. Hun synger om det. Og det nydelig. Det nydelig å synge om at det var en dag i mitt liv hvor Jesus reddet meg. Det nydelig å synge og si det ofte og vitne om Jesus som min frelse. At uten Jesus så var jeg fortapt. Jeg var langt borte. Jeg trengte en som reddet meg. Men han så meg før jeg så han. Han kjente meg før jeg kjente han. Han kom imot meg før jeg kom imot han. Han ga meg tro som en gave i mitt liv. Det herlig å synge om at Gud, han min frelse, for det jo ikke bare når jeg kom til tro at han har reddet meg. Men det mange andre øyeblikk og ganger i mitt liv hvor jeg har stått i situasjoner og jeg har kjent at jeg vet ikke hvordan jeg kommer gjennom dette nå. Du har kanskje opplevd det du også. Og han har grepet til noe av at en mektig frelse. Og han har snudd en situasjon. Han har åpnet en dør, han har stengt en dør. Han har kommet med et ord, med en oppmuntring. Han har frelst meg igjen og igjen og igjen, at Gud har grepet inn. Så sier Maria, for han har sett, dette vers 48. Så hun har sunget, Gud, selv om jeg kan bekymre meg lett nå, så vil jeg si at du Herre. Og du min frelse. Så det kanskje situasjoner som jeg kan kjenne utrygge, skumle, mørk. Men du min frelse, og du kan frelse. Du kan rekke ut din hånd. Så sier Maria den tredje tingen, at du har sett. Du har sett meg. Det handler om at Gud alt vitende, og alle steds nærværende, men det litt mer personlig enn som så. Og igjen så tenk på at akkurat nå så sitter Maria med de tankene om hva vil Josef si? Hva vil venninnene mine si? Hva vil familien min si? Og da å forstå at, men Gud, du har sett meg. Gud, du ser meg. Du kjenner meg, og du kjenner meg ikke fordi at jeg står i et menighetsprotokoll. Men du kjenner hvert hår på mitt hode. Du kjenner hvorfor jeg gråter om natten. Du kjenner hvor mye søvn jeg har, eller mangel på søvn. Du vet hva jeg ber om, og du vet hva mine lengsler er. Du kjenner meg. Og hvilken vidunderlig sannhet det å vite at når du velger å følge Jesus, så det slik at Gud ser deg. Gud kjenner deg. Gud vet hvem du Han ser ditt liv. Han oppmerksom på deg. Og hvis jeg skal tenke på noe som betyr noe i mitt eget liv i det å følge Jesus, så vil jeg kanskje si at noe av det nydelige, men akkurat den sannheten, at Gud ser meg, det gir meg veldig god søvn. Og jeg glad i å sove. Jeg synes det fint å sove. Men du vet at bekymring, den kan jo stjele søvnen fra deg. Bekymring, den har ingen gode tanker for deg. Bekymring, den ønsker å stjele fra deg. Den ønsker å kvele din tro. Og du kanskje merker det selv, men hvis jeg bekymrer meg mye, så blir Gud ganske så liten. Og bekymringene mine blir ganske så store. Men nå jeg vet at Gud ser meg, og jeg trygger på det, ja, da kan jeg legge hodet mitt ned på puten min, og jeg sover utrolig godt. For jeg vet at den Gud som jeg har gitt mitt liv til å følge, han er Herren over alle ting. Men han er ikke bare høyt, høyt oppe. Men han er nær. Han vet hvordan jeg har det når jeg er hjemme, og på arbeidsplassen min, og de nære samtalene. Han ser meg, det gir mitt hjerte ro. Ja, det er lett for deg å si, Pastor Mark, for du, det er greit, men du vet ikke hva jeg går gjennom. Ja, det gjør jeg nok ikke. Og vi alle møter på, og kan møte på, ekstremt krevende omstendigheter som på alle måter forsøker å overvelde oss. Men det jeg beskriver er en mulighet vi har til å synge, til å løfte blikket, løfte hjertet. Om jeg ikke føler for det, og det er mange ganger du vil komme her helt sikkert, og du føler ikke for å synge, og du føler ikke for å reise deg, fordi at det som du står i er så stort. Men når du begynner å synge, så synger du deg inn i noe. Når du begynner å synge, så synger du deg inn i tilbedelsen. Derfor så trenger jeg ikke å kjenne på en stemning eller en følelse for noen ting, men jeg vet at Gud responderer på når jeg åpner munnen. Det siste vi skal si, som Maria synger om i denne sangen, det er mange flere, men vi sier noe om at for han er mektig, da kan pianisten komme fram, takk. Bekymring er nær oss alle sammen. Og vi kan alle sammen kjenne, vi kan slåss litt med dette. Både vi kan bekymre oss om reelle trusler, men vi kan også begynne å se for oss ting som ikke finnes engang. Sant? Bekymre oss for helsen selv om helsen er bra. Vi kan bekymre oss for økonomien selv om vi har det greit og vi betaler regningene. Det finnes både ytre trusler og indre trusler når det gjelder bekymring. Men Maria, hun sier her at for han er mektig. Eller vi har en Gud som er mektig. Som er i stand til å svare bønn og gripe inn i livene våre. Som kan rekke ut sin hånd. Bibelen sier at Jesus han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og vi tror også at Jesus er her. At når vi samles i Jesus sitt navn, så er han her. Jeg var i India for noen år tilbake, og så kom det et par fram til meg med en baby. Og jeg synes det var koselig, sant, og du snakker, og så sier jeg, hva heter barnet? Jeg har en tolk med, og da sier jeg, ja, vi har kalt barnet for Mark. Og det er jo ikke et veldig vanlig indisk navn, da. Det forstår vi alle sammen. Og så, ja, men det var jo artig. Jeg heter jo også Mark. Ja, sier de. Ja, for 2 år siden så var du her. Og vi kunne ikke få barn. Og så bar vi deg om å be for oss. Sånn, det handler ikke om meg, men det er et vitnesbyrd om noe. Kan du be at vi får barn? Ja, ja. Jeg bar en enkel bønn og gikk videre og bar for de andre. Sånn? Og så sier hun, og 9 måneder etter at du bar, så fikk vi Mark. Og da har vi kalt barnet for Mark. Sant? Alt jeg husker på, det Gud gjorde gjennom deg. Sant? Ja, vi tror at Gud er nær, og at Gud er mektig, at han er personlig, at han vet hva vi står i alle sammen, at han er i stand til å gjøre under og mirakel og gripe inn i livene våre. At Gud er ikke bare en teori, men han er personlig og nær. Så fint.